خوشی استان مسلو ایرا واشنگتن بشی کردی دنگی امریکا عینی رکودی بیست حوتی منگی یازده دوزار و بیستی زینی در اینری برنامه خرید فتح من سمکو عزیز دیوی تندرستی و اصودی تن و اخوازم و حوال کانتن پیشکش اکم دیپلماتکاری که ایرانی و سه ایرانی دیکه امروهینی لبلچیکا دادگاهی کرن و تومد بردکرن با پلان رژی با تقند نوی کوب و نویی که گروپشی اپوزیسیونی تاراوگا لسالی 2018 لفرانسا. اما یکم جاره اولاتی که اندامی شدی اروپا برپرسی که ایرانی با تیروریزم دادگاهی بکد. داوکرانی گشتی اسدالله اسدی دیپلماتکاری ایرانی بن کلوین و سه کسی دیکن تومد برکرد با پیلان جاری با انجامدنی هر شک بسر گردبونوی که انجمنی نشتیمانی برگیری ایرانی بن کل پاریس تومد بر کرد. اسدالله اسدی لو دمی لمیانی پشویک لالمانیا بود دزگیر کرا و را دستی کر بدستانی بلژیکا کرا. نو براو آماده بونی لدادگا ردکاتا و لیکم روژی دادگا ای کردنکا دا آماده دادگا نبو. پر زرکی با رویترزی گود اسدالله اسدی داوای لیا کردم امرو لدادگا نیو نرایتی بکمو پی گوتم که او پری غیز با او دادورانی هیا. بلام لو دمی او تاوتی او دکات دبید سود لپنا پاریزی خوی ورگرید. کوبنویشی میجویی لنوان سروک وزیر اسرائیل و نوان شازادی تاج عربستان سعودی اماجه که بهزی وک یکی گهنده هاپیمانان و دجمنان باوی که او دولاته با اندازه چی زور با وابستهی سنوردار کردنی ایرانی نیاری ها بشنده من نوا. کوبنوانی هنکه یک شمی را بردو لشاری نعوم لسعودیه للهن برپرسانی اسرائیل و پسراز کرا بلام ریاض با اشکرا نکولیل یکن. هم کوبنویا نیوان یعنی گهنده جو بایدنی سروچی حلب جردرو با او وطایی که هاپیمانانی سرکی واشنطن لحره مکده کار لسر نزیگ بونوی ریزکان یندکن. او یکم سردانی با اشکرهی پرسرسکرو بوللین آرابری که اسرائیلی و کوبونوی گو حتا امدو اینش ببیری کس دا ندهد که او دولاتا اسرائیل و سعودیه پیوندی دیپلماتیان لنیوان دا نبوا بلان کوبونوکا قولاهی نگرانکانی او دولاتا دخات رو بر ایران. هاوکات اواش پیشند داد که چون بر هلستیان بو تران دخسنوی استراتیجی اولاتان لرشالاتی نوراست دینه تا اراوا. میدیای امریکا دوین رای گیند که افسری که دزگی حالگیری امریکا CIA لم چند روژانی دوائی دا لشر دار سومال کجرا ببی اوی میدیاکان وردکاری بدن لسر اوی که آیا چون او افسری CIA مرد. او افسرا دیرینا اندامی که سنتری چالکی تایبتکانی دزگی CIA بو اوی لقی که نیمچه لشکریه که هنده ارشی هر مترسی داری دزگی حالگیری امریکا بجده گیند. بگوتی کنالی CNN امریکایی افسرکه لآکامی زامکی مرد اوی لمیانی حومتی لفته رابردو دا بریندار بو بلان دزگای CIA با اشکرا تیبینی لسر مرجی افسرکه ندا. واشنطن نزیکی 600 سربازی لسومال نشتجه کردو راهنن بیزدکانی سومالی دکنو هروها پلاماری دجه تیروریزم انجام داداد دجه به گروپی ملیتانانی الشباب او گروپی واشنطن لسالی 2018 با بزود نویشی تیروریستی دیاری کرد. دونالد ترامپی سروکی ولات گرتوکانی امریکا دونه گوتی گهندنی واکسینی ویروسی کرونا هفته دهت و دست پیدا کتو هر واه هفته دوی اویش لو تکی ده بوه زکانی امریکا لدروی ولات با آنلاین با بونی ججنی سپاس گزاری و سروک ترامپ گوتی واکسین کسرتا دنیر درد با کرمندانی بری پیش و هر واه با کسانی بواری تندرستی و هاولاتیانی با تمن. سروک دونالد ترامپ بینه گوتی او کشکی سپی بجه ده هلید اگر جو بایدن بفرمی به براوی حل بجردنی سروکایتی امریکا پش راس کرا. بلام سروک ترامپ اوی دوباره کرده و که رنگ هرگیز دن به شکستی ده ننید. لولام دانوی بوی کمین پر سیارکانی پیامنیران لدمی حل بجردنکو سروک ترامپ نزیگ بوا لوی او قبول بکات او تنیا یک خولی سروکایتی بره و دباد بل لوی جو بایدن لبیستی مانگی یک ده رو رسمی گرتن دستی پوستی سروکایتی بو انجام بدرید. پارلمان اروپایی دوی نهانی چتی اروپایی دا گمارو بس ترچیا دا بسپیند. دوی اوی سروشی ترچیا رجب طیب اردوگان لمنگه دا سردانی چی بولای قبرسا ترککانی جی ابوای باکوری قبرس کرد.
دو Doza destrejiya dijî penabera binavê zeneyê ku wek tawanbarên bûyerê du hêzên ewlekariyê tên darizandin li dadgeha cezaya girana Wanê pêk hat. Di rûnişina destpêkê de her du bersûc ji zindana tîpa teya Wanê bi sîstema deng û dîmenê sekbîsê beşdar bûn. Jina penaber zene diyar dike ku ew li navenda paşveşandina penaberan ya Wanê ji aliyê sê hêzên ewlekariyên yên taybet ve rastî destrêjiyê hatiye. Tawanbarê binavê YV ku li gor îdianameyê DNA-ya wî li ser doşek û balgihê zeneyê hatiye dîtin, paraz ku ew bêsûç e. Bersûc İHK jî heman parastin kir û daxwaza berdanê kir. Komisyona Jinaya Baroya Wanê bo kesê siyan were girtin serî li dozgeriya komariya Wanê da. Her wiha di dema darzandinê de hat zanîn ku zene hin jî li heman navenda penaberan tê girtin. Bara Wanê diyar kir ku ev yek li gor kanûnan şaş e û daxwaz kir ku cihê zeneyê were guhartin. Piştî parastinan dadgehê rûniştin ji bo 21 berfanbara 2021 paşvexist. Serokê Komisyona Penaberan ya Baroya Wanê parêzer Bahtiyar Khan deyar ku di rûnişina dozê da bû anî ziman ku ew dê şoptarê vê dozê bin û heya dawî alîkariya zeneyê bikin.
Komisyonin ME nav baroy da mesela yew penabera yew mafin mirova hamu je waqti mesela ki alakariye wanda derti jwe rekida de chamna na dadge hid bejin am de khazan bi kamna na we doze da am de khazan we dadge hid beminin besekinin bi shopinin peyda begerinde bejin khastine me awen lewaki tu dadgeh etir ki dadgeh hamraji khastin me bersin ne da ne khastin ne halinan bi kemneti da ne naha em beşverin ve penaberi ou mağduri em de khazım ve kalet tebaroy da bedeme da vakti em bibine parazeri van bine vekili van em de karın jubu navi baroy jubu navi khu jubu navi komisyona penaberan bi kemneti da ve şöyle bir şopine
kan deger got ku Her de çeh jmara penaberan û pizgirêkên wan li bajarê Wanê zêde dibin.
Rewş û doza penaberan ji Wanê ne baş e, zehf penaber hene ew afganî, ew pakistanî, îraqî, sûrî gel gelike. Li nav qurubaşî da ji nav gegemê da zehf nufisyon heye, zehf gelikin 700 mirov dibêjin tiya dimîne lê bi fikra me 1500 zêdetir meriv. Tedahane yani ji odeki da du meriv sî meriv jî diminin lê doza jinên penaber hinkî daha giringe ewna hinkî daha navrada aciz dibin û ji vê bunanî mesela zehrayê nehat be dadgehê gelek mesele dibêjin lê ema wextê ku destê wana tiştekî tune be destê wan delîlekî tune be nikarin tiştkî bikin bêjin jî kes helnade dîqatê wira mêze dikine dibêjin dreva dike bona jivira dekeve bona jivira xilas be bona em wî berdin îftira doje melno doza yekemiyê ya mehkemê ya dadgehê de ji me dît ji wira jî digotin digo û îftira dojine me ser navê me îftira dikin ji bo wêna em ketine vira sûcê me tune ye
Hêjayî bi birxistinê ku li gor rapora îhadê serê sala 2020 virve li behra Wanê û li ser sînorê di navbera Tirkiye û Îranê de 75 penaberan canê xwe ji dest dane. Her wiha dema doza zeneyê berdewam dikir, hat zanîn ku li ser sînorê Îranê û Tirkiye sê penaberan ji ber sarmayê canê xwe ji dest daye. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.
Em berdewamin li ser pêşkêşkirina bernama xwe.
لرابردو ده پیناسی جواز با دیموکراسی کراو لپیناسی کلاسیکی خی ده لحل بجاردن و مافی دنگ حل برین و دستاو دست کردنی ده صلاح ده خوی ده بینیوا بلام لیسته ده بودشونی که نوی دروز بوا که دیموکراسی هر و ها بریتیه لمافی پیکاتکانی کاملگا بونمونش جنن لو تویجی که ده لگل دنگی امریکا روشنامنو سی کرد نیاز عبدالله تیش که ده خاز سر گرنگی پیوندی مافی جنن و نسنامی کاملاتی با دیموکراسی و لحرمی کردستان ده لسروبندی کمپینی شانزار و چلکی بو برنگربونوی تندو پیجی دش بجنن روزنامه نوسی که کرتی جدخات سر به نمکانی دیموکراسی و در نام به نسنامه کمالایتی تاکو گرنگی و رول جنن تیان در با چسپندنی به نمکان لحرمی کردستان در روزنامه نوسی کدنی از عبدالله لدیمانیک در لگل دنگی